Attiecīgi, lai šo mērķi varētu sasniegt, mēs esam rosinājuši ekonomikas ministrijai atkārtot šo 30% dāvinājumu apmēru no 19. Gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, jo pēc mūsu aprēķiniem šī summa, nu, tie 30% ir faktiski tā, kur rūpīgi un taupīgi pieejot 2,5-3 mēneši situāciju atrisināt. Uz doto brīdi ir iztērēti 14 miljoni no 19 miljoniem atvēlētiem. Nākamā lieta, ko mēs aicinām koncentrēties, ir radīt visu iespējamo infrastruktūras saglabāšanai. Viesnīcām stāvot tukšām nerodās līdzekļi, lai nomaksātu nekustamā īpašuma nodokli. Viesnīcām ir ļoti svarīgi, lai ir efektīvi iespējams pavisam vienkārši pieslēgt, atslēgt elektrību, atslēgt komunālos pakalpojumus bez sodu naudām,